SBS Radio.
Untuk kali ini saya akan memperkenalkan sosok baru yang baru saja menerima penghargaan yang diberikan sebagai bagian dari tradisi memperingati ulang tahun Ratu Elizabeth itu. Dan Profesor Rose Amal, Profesor Teknik Kimia di Universitas New South Wales yang juga ARC Laureate Fellow itu. Profesor Rose Amal menerima penghargaan Companion of the Order of Australia atau biasanya yang disingkat AC karena jasa-jasa beliau dalam bidang penelitian. Profesor Rose, terima kasih sekali Profesor dan selamat atas penghargaan yang Profesor terima.
Terima kasih Bu Sri.
Profesor, untuk kali ini saya ingin mengetahui siapa sih sebenarnya Profesor Rose itu?
Siapa saya? Ya, yeah. Okay. Saya lahir di Indonesia. Saya ini dari keluarga ada 5 bersaudara. And I think kalau kamu tanya saya orangnya I think someone that would like to have a very simple life. Kalau untuk singkat gitu answernya, jawaban yang ibu mau.
Prof, tadinya profesor itu sebelum menjadi profesor teknik kimia, tadinya kan diinginkan oleh orang tua itu untuk menjadi atau kuliah di kedokteran kan begitu. Mengapa memilih bidang kimia, Prof?
Waktu anak-anak biasanya orang tua itu selalu pingin anaknya jadi dokter karena dokter itu satu kerjaan yang mulia, bisa membantu orang, menyelamatkan nyawa. Jadi waktu saya kecil, orang tua saya tahu saya suka belajar dan mereka menginginkan saya jadi dokter. Tapi karena waktu saya lagi SMP, SMA gitu ya, untuk pelajaran biologi, particularly eksperimennya gitu agak takut gitu dengan mesti memotong kodok atau darah, agak something yang enggak gitu menyukai. Dan saya itu dari kecil memang suka matematika dan suka kimia and fisika. Jadi saya pilih chemical engineering, teknik kimia, karena itu suatu jurusan yang bisa buat saya meneruskan keinginan saya untuk belajar lebih mendalam tentang kimia, fisika, dan matematika.
Prof, kimia, fisika, matematika itu kalau istilah populernya dewasa ini itu kan termasuk dalam STEM itu, Prof ya. Nah, yang menarik itu apa? Ke kimianya dulu, Prof. Yang menarik di kimia itu apa, Prof?
Soalnya kimia itu a lot of the things kayak natural, whatever happen in nature, you can use the chemistry, kimia untuk menerangkan. Soalnya kadang-kadang sesuatu yang ada yang terjadi gitu, kenapa dia punya ini bisa menjadi, for example gitu, kalau sesuatu kita lihat, satu naturalnya itu something yang agak gak menyenangkan ataupun something berbunga atau something itu, kita bisa dengan science itu menjelaskannya.
Mengapa langit itu biru misalnya ya Prof?
Ya, yeah, something simple like ngapa langit biru. Saya lagi tidak bisa berpikir apa yang saya bisa kasih sebagai example-nya. But that's a lot of things we can explain with the science. And you know, sometimes you know we would like to know more about what's happening. Jadi makanya saya senang sama kimia. Juga saya suka kimia itu karena kita bisa melihat bahwa a lot of kita punya apa yang kita pakai itu
hasil
melalui prosesnya kimia untuk bisa menjadikan produk itu. Dan kalau kita lihat kita punya environment juga, that's a lot of kimia yang bisa kita dalamin supaya bisa kita membuat environment kita tetap bagus. Jadi that's a lot of things that we need the kimia or fisika or science particularly to use that to explain and to help us to maintain our environment.
Prof, tapi seperti matematika apa itu kan sulit Prof bagi orang awam itu.
Rasanya itu tergantung orangnya ya Bu. Soalnya kalau saya dari kecil saya memang suka ya gitu matematika, bagi saya tidak gitu sulit.
Apa tadinya Prof? Profesor menemukan matematika itu menyenangkan tuh apa kalau Profesor masih ingat?
It's the logic. Umpamanya kalau matematika itu kita lihat dari for example kayak algebra, sesuatu yang biasanya kita mesti pakai trial and error to solve something, but if we can formulate the equations, we can really see how that can be done. So although those are numbers, but there's a lot of patterns in that. There's a lot of logic in there. And that really helped to be able to, for me to explain some of the phenomena. So nah, matematika itu bukan saja sebagai number, but that's a lot of pattern and logic that will help.
Nah, Prof, sekarang masalahnya, atau kalau kita lihat bahwa matematika itu bukan hanya angka-angka saja, karena angka itu bisa mewakili, seperti Profesor katakan tadi, logika dan lainnya juga. Nah, apakah cara mengajar di Indonesia itu, terutama di zaman dulu seperti zaman saya, itu mungkin yang kurang tepat, Prof, kurang benar begitu?
Basicnya sih tetap mesti ya number. Jadi untuk waktu kita kecil ya semuanya kebanyakan itu diajarinya sebagai number. Tapi sesudah kalau udah meningkat ke more advanced the stages dan lebih mendalam, kamu udah tahu itu bukan aja angka. Tapi benar juga Bu, cara mengajarnya itu I think waktu kita kecil itu diajarin itu kebanyakan kita duduk dan listen apa yang guru ngajarin. And mungkin ada sebagian problem, tapi sekarang ini I think cara mengajarnya bukan cuma di sini aja, saya tahu di Indonesia juga lebih membuat mereka itu mengerjain sesuatu, relate matematika itu untuk problem. Jadi kalau ada satu problem, gimana kamu pakai matematika, kamu pakai gimana kamu punya pengetahuan tentang matematika untuk menyelesaikan masalah.
Sekarang masalahnya, Prof, lucunya, sampai dengan saat sekarang pun ini, apakah itu di Indonesia ataupun di Australia, masalah STEM, yaitu Science, Teknologi, dan Matematik itu, terutama bagi perempuan ini, anak-anak perempuan itu, kan belum begitu menonjol begitu loh, Prof. Betul atau tidak itu, atau sudah mulai berubah?
Saya belum begitu tahu tentang yang Indonesia, soalnya saya sudah agak lama nggak di Indonesia, tetapi kalau di sini saya rasa kalau di sekolahan, the interest in STEM is growing because there is more...
Digalakkan,
also orang juga lebih mulai mengerti bahwa STEM itu bukan saja bahwa kamu belajar STEM itu, kamu selamanya akan mesti kerja di STEM. Because STEM itu, they give you a lot of skills.
Bisa kemana-mana ya Prof ya, ke jurusan apa saja itu ibaratnya.
Saya bisa kasih jelas some of the example yang saya tahu ya, orang dia ambil STEM tapi sesudahnya itu waktu dia kerja, dia mungkin kerja di STEM career for berapa tahun, tapi sesudah itu bisa kelihatan bahwa STEM itu punya skill juga bisa membantu mereka itu untuk ke jurusan lain atau ke bisnis ataupun even childcare. Soalnya setiap problem itu kebanyakan itu project management. Jadi kalau project management itu, kamu perlu skills yang bisa break down very very complex problem untuk jadi lebih kecil. And gimana analyze that. And how to logically put step by step untuk provide the solutions to it.
Itulah sebabnya Profesor tertarik pada nanopartikel dan sebagainya itu, Prof. Betul?
Ya, saya tertarik itu karena sebagai teknik kimia, chemical engineer, waktu kami di train itu selalu di... Kita kalau design atau engineer process, kita mesti also think about the impact to the future. Kita nggak boleh compromise ability of our future generations for their to meet their own needs, right? Jadi impact process yang kita design itu ke environment itu apa? Apa kita itu pakai energi itu energi yang sustainable nggak? Atau future kita nanti bisa nggak punya energi kayak gitu untuk memproses yang kita mau? That's the reason that I get into the research of looking at new technology, nanotechnology, nanomaterials untuk solve some of our environment problem to make sure kita punya proses itu sustainable.
Prof, itu kan juga tergambar atau tercakup dalam penelitian profesor yang sampai dengan saat ini kan, yaitu penelitian yang mengubah sinar surya atau sinar matahari itu menjadi bahan atau sumber bahan bakar ya Prof?
Ya, jadi saya punya penelitian itu untuk pakai katalis itu nanomaterialnya untuk merubah the solar energy or use or convert harness solar energy to chemical energy untuk producing hydrogen. Dan hydrogen itu energy carrier that we can use for many energy applications, like for fuel cells and also untuk produksi a lot. Jadi kalau kita bisa pakai sinar matahari sebagai the energy source and then convert it to something useful, then we don't have to use the fossil fuel in order to do that.
Namun prosesnya kan cukup lama juga kan Prof itu untuk menciptakan energi terbarukan atau renewable itu.
Sekarang ini kayaknya karena the technology itu develop very very fast. If you talk about like start 20 tahun, 30 tahun yang lalu solar panel itu mungkin untuk produksi electricity it just cannot be commercialized. But sekarang ini kita sudah lihat dan di mana-mana di Australia juga di Germany there's a lot of solar panel and the cost is getting cheaper.
Semakin murah ya Prof ya. Ya. Nah, Prof, mengapa hal-hal yang katakanlah memang rumit ya Prof ya, sulit atau pelik, tapi dapat sederhana sekali kan seperti mengumpulkan sinar matahari misalkan melalui solar panel itu. Sel-sel panel itu. Nah, Indonesia itu kan sebetulnya banyak atau ada daerah-daerah yang dapat digunakan kan itu Prof untuk membuat pertanian solar energy itu.
I think Indonesia itu sebenarnya will be a very ideal place in order to harness solar energy karena kita live in tropical country. The sun sort of shine most of the time in the year, during the year, nggak kayak di sini, cuma biasanya summer, we have more, sort of longer the period for the sun. Jadi Indonesia itu suatu tempat yang I think will be very ideal, will be very good.
Tapi sampai dengan saat ini kan sepertinya masih tenang-tenang saja itu Prof.
Kayaknya sebenarnya itu semuanya perlu someone yang champion untuk teknologi baru itu. Kita mesti kasih dia reason why, alasan untuk merubah. Soalnya orang itu, kalau saya rasa sih untuk merubah itu nggak gitu gampang. Jadi kita mesti kasih mereka alasan antara inti untuk future generation and also perhaps pemerintah will have to take the initiative to lead that.
Mungkin sosok seperti Profesor Rose sendiri mungkin itu salah satunya yang akan dapat mempelopori misalnya inovasi teknologi di Indonesia itu, Prof.
Ya, perlu orang untuk champion ya, perlu perusahaan untuk champion. Soalnya kalau di sini karena memang pemerintahnya juga membantu dan juga banyak orang yang dari research and the company advocate bahwa this is the way to go. And also itu ada Paris Accord that Australia sort of signed. You know.
Indonesia juga kan, Prof?
Indonesia juga
menandatangani kalau saya tidak keliru.
Saya tidak gitu jelas, tapi I think so. That's a lot of negara. This is for our future, for our, you know, depan untuk anak generasi depan.
Prof, tadinya mengapa memilih Australia, Prof?
Memilih Australia itu karena lebih dekat sama Indonesia. Jadi orang tua atau keluarga itu lebih gampang untuk menjenguk, also lebih gampang untuk saya pulang ke untuk lihat keluarga.
Profesor kan juga championing perempuan kan itu, artinya sebagai mentor dari para perempuan itu. Nah, ini ada atau tidak itu Prof, salah satu dari anak buahnya profesor itu yang dari Indonesia misalnya.
Saya punya murid perempuan satu yang join saya sekitar tahun 98 ya. Sekarang udah jadi profesor di Monash Universitas.
Ya, tapi kan tidak kembali ke Indonesia, Prof, itu maksud saya.
Yang ada kembali ke Indonesia, ada satu yang kembali ke ITB, Vita Wonoputri. Dia juga teknik kimia pulang ke Indonesia sekitar setahun yang lalu. Kadang-kadang opportunity-nya juga, karena melihat bahwa di sini, kalau orang untuk yang research particularly, lebih banyak fasilitasnya. So, untuk buat research, nggak gampang. Perlu fasilitas, perlu funding. Dan kalau saya lihat di Indonesia belum begitu banyak dia punya fasilitas untuk itu.
Prof, kan ada pusat Australia Indonesia. Kan mereka pusat Australia Indonesia dapat menjembatani, Prof.
Tapi fasilitas it ada sedikit, tapi untuk maksudnya research yang besar-besaran untuk dia punya equipment, saya rasa lebih belum begitu canggih. Or they have, but not a lot.
Maksud saya, riset itu bisa saja dilakukan di Australia begitu, Prof. Jadi sifatnya kolaborasi. Tapi setelah itu, yang bersangkutan perisetnya itu kembali ke Indonesia, begitu loh Prof. Jadi mengembangkan juga di sana supaya di Indonesia itu juga mengalami pertumbuhan, begitu Prof.
Bu, I think that's a very good idea. I think that's something that perhaps that I will probably explore further. Saya juga karena salah satu murid saya yang baru tamat itu juga akan pulang ke ITB, Hendra. And kita juga lagi lihat gimana supaya bisa lebih continue to work.
Yeah.
Because kadang-kadang susahnya itu kita memang bilang mula-mula mau ya, tapi kadang-kadang mereka sudah pulang, mereka juga banyak kerjaannya di sana. Soalnya sebagai dosen di sana itu juga mereka mesti mengajar dan mereka juga ada tugas-tugas yang lain.
Harus dijelaskan toh Prof, ini komitmennya itu harus banyak ke risetnya itu, karena memang itu nanti yang akan membuka jalan bagi yang lain juga kan Prof?
Itu kayaknya perlu dukungan dari universitas di sana juga, kalau umpamanya dari government juga, dari pemerintah, kalau mereka merasa bahwa itu something yang penting
untuk, iya,
kita, mereka itu mesti mendukung bagian di sana. Kalau untuk kami di sini untuk membuka itu nggak ada masalah, karena kayak saya punya riset di sini itu that's many many projects and you know to collaborate with siapa saja juga bisa, and they are very very smart people, they are very pintar.
Iya, ya maksud saya itu biar satu atau peneliti-peneliti Indonesia itu belajar, keduanya juga membuka kesempatan, karena ini kan untuk masa depan juga kan Prof, kalau tidak pernah itu didobrak ya. Artinya di sini belajar seperti itu tadi, mahasiswanya profesor, belajar dengan profesor yang sudah berpengalaman tinggi, sudah banyak sekali tulisan-tulisannya diakui di dunia dan sebagainya. Tapi begitu kembali ke Indonesia, bukan hanya Prof, maksudnya kegiatan penelitian dan pengembangan itu tidak dapat ditangani. Ya sama saja Prof, berarti tidak akan ada kemajuan sama sekali itu.
Benar Bu, itu perlu dukungan dari dua pihak. Kalau kita bisa dapat dukungan dari universitas sana sama pemerintah and membuka dia ada saluran gitu, I think it will work, but it needs the support.
Prof, saya masih punya banyak harapan terutama kepada anak-anak yang masih duduk di bangku sekolah Prof. Jadi kalau misalnya profesor itu ditanya, Profesor Ros Amal, kami undang ke Indonesia untuk berbicara kepada anak-anak sekolah. Ini kira-kira apa yang akan Profesor katakan?
Ini anak-anak sekolah ya.
Ya.
Yeah. Untuk mendorong mereka, I think the first thing I'll sort of say that you have to be confident of what you're doing and also fearless of be able to achieve what you want to achieve. Dan mesti bersiap untuk bekerja keras. Untuk maju itu bekerja keras itu study hard is very important. And also make sure that they know apa target mereka untuk that mereka want to achieve and focus on that.
Prof, kadang-kadang kan ada orang yang sudah, aduh saya suka sekali profesor, saya pengen katakanlah menjadi pakar teknik kimia atau pakar nanopartikel yang nantinya dapat membuat banyak sekali penemuan. Tapi mereka kadang-kadang kan tidak tahu kemana saya harus mencari tahu, atau juga kadang-kadang, aduh kalau gagal, bagaimana ya?
Semua itu, I think that mereka mesti mencoba. Kadang-kadang itu saya sering dapat pertanyaan dari anak-anak sekolah bahwa apa ini jurusan yang tepat untuk saya? Gimana kalau salah? Banyak sekali orang high school tanya gitu. Tapi kadang-kadang kalau kita memang suka subjeknya, kalau kita bisa, kita mesti mencoba. Kadang-kadang kalau kita tidak berhasil dalam jurusan itu, doesn't mean that kita gagal.
Ganti atau mencoba lagi?
Ya, kita ganti, kita coba lagi. Soalnya sekolah itu, sebenarnya keumpamanya kamu belajar teknik kimia, banyak yang belajar teknik kimia doesn't mean that they will work as a chemical engineer.
Yeah.
But mereka itu dapat skillnya yang bisa mereka translate untuk apa yang mereka mau kerja ataupun kerjaan yang mereka face. Soalnya perjalanan orang itu lain-lain gitu. Dan yang perlu itu kalau kita belajar itu belajar keahlian, bukan belajar kontennya. Soalnya keahlian itu kita bisa bawa kemana-mana. Kontennya itu bisa changing with time. Kadang-kadang teori itu yang teori 10 tahun yang lalu berubah. Tapi kita punya keahlian itu, kalau kita udah ada, kita tuh bawa sampai mati. Kita bisa kerjain apa aja. That's why kenapa saya bilang STEM itu, karena STEM itu keahlian yang kita bisa take untuk a lot of different things in life.
Bisa diterapkan di bidang apapun maksudnya?
Ya.
Prof, kalau saya boleh bertanya satu lagi, Prof. Profesor itu sudah mendapatkan banyak penghargaan. Jadi apakah seperti The Order of Australia atau AC itu, ini penghargaan yang lain kok, menambah jumlah saja. Itu atau ada keistimewaannya itu, Prof?
Untuk saya itu setiap penghargaan itu sesuatu yang paling penting. Waktu saya dapat penghargaan dari Academy of Science paling penting, and from engineer as well, semuanya itu something yang very, very penting untuk saya. Dan yang ini, itu penghargaan dari negara. Itu extra special. Jadi bukan saja sebagai penghargaan dari saya punya peer, but it's dari negara. Dan penghargaan ini bukan untuk saya punya research. It is more for my service, service for society, service for community, and service for my country. Jadi itu penghargaan biasanya untuk Order of Australia, itu bahwa saya itu di-recognize bahwa saya ada kasih service for everything. It's not just achievement. But
yeah. Jadi pengabdian ya Prof ya?
Ya, benar.
Ya, menjurusnya ke sana. Nah, saya masih menawar satu lagi itu Prof. Profesor kan pernah juga mendapatkan penghargaan itu sebagai salah satu dari 100 insinyur yang berpengaruh itu Prof. Seperti apa itu Prof? Apakah hal itu mendorong Profesor untuk berkarier lebih baik lagi atau bagaimana Prof?
Of course, semuanya itu penghargaan itu waktu dikasih itu kita merasa senang. Tapi waktu kita terima, kita juga merasa bahwa berat juga. Kita bertanggung jawab. Kita mesti menunjukkan bahwa yes, if you nominated or you selected as a top 100 most influential engineer, you have to do more untuk kamu punya peer. Jadi kadang-kadang penghargaan itu something yang senang, tapi also kita mesti tahu bahwa kita untuk menerima itu, kita juga ada more pertanggungjawaban and we have to do better.
Prof, kalau istilah bahasa Inggrisnya mungkin there's no free lunch ya, Prof?
Betul, Bu Sri. Ya, betul.
Profesor, banyak sekali yang dapat saya tanyakan, tapi mungkin saya akan simpan untuk waktu yang akan datang, Prof. Jadi sekali lagi, selamat Prof atas penerimaan penghargaan The Order of Australia dan juga terima kasih atas penjelasannya Prof. Mudah-mudahan dalam waktu dekat saya dapat menghubungi kembali Profesor.
Terima kasih Bu Sri. Selamat sore. sbs.com.au